Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною історик, дослідник, викладач Юрій Комаров. Вітаю тебе, Юрій.
Добрий день.
Отже, дорогі друзі, нагадую вам, що спеціально створили ми такий проєкт, щоб говорити про різні історичні теми. І так дуже поступово рухаємося. І от, власне, минула програма наша завершилася на тому, що наші землі України, Руси стояли на такому певному перехресті перед, можна сказати, завоюванням, розчленуванням сусідами. Ну і ми перейдемо, безумовно, до цієї теми, але хочу нагадати, що поки не було цієї програми в ефірі, за ці декілька тижнів наші діти, які є випускниками середніх шкіл, писали так зване ЗНО. І от хотів би Юрія запитати, як він оцінює, ну, власне, цей процес, який відбувався з саме складанням цього іспиту, можна сказати, з історії, і чи були складними питання, і як взагалі в основному діти, наші учні, справилися з ним?
Ну, якщо сказати найбільш загально, то це виглядає так. ЗНО як ЗНО. Ну, треба сказати декілька речей, мабуть. Перше, це те, що на відміну від там попереднього року, скажімо, чи навіть попередніх років, не було зовсім, ну, таких скандальних питань. Питань таких, які не мали однозначної відповіді, чи які не відповідали програмі. Тут все було, слава Богу, на жаль, це не так часто буває, але це було нормально. Сказати, що воно було складним, теж не можна сказати. Питання були цілком нормальні, питання були досить адекватні у відповідності до програми. Питання до програми, от да, отут питань багато. Тому що коли починаєш вивчати програму, то інколи складається враження, що вона така дуже хаотична, просто накидана. І те, що я завжди кажу, і допомагаючи своїм учням готуватися, це підготовка до ЗНО дуже мало корелюється зі знанням власної історії і з розумінням історії, на жаль.
Ну і тому, власне, ми свою передачу присвячуємо для того, щоб, можливо, просвітлити когось, можливо, розповісти щось нове.
Ну, це занадто амбітне, мабуть, завдання. Ще одну річ повинен сказати, до речі, що мене вразило цього разу – статистика. З зареєстрованих на історію не з'явилося близько третини. Ну. Навіть для нашої форс-мажорної ситуації, пов'язаної з карантином і так далі, це дуже багато.
Так, ну, власне, дуже багато. І знаю, що буде ще цей другий етап, да, цього оцінювання. Він буде, ну що ж, зичимо ті, які готуються до цього другого етапу, щоб все в них було добре. Ну і переходимо, власне, до нашої теми. Ще раз нагадаю, дорогі друзі, що минулого разу ми говорили про Галицько-Волинську державу, про початки цих процесів розчленування території України. Ну і от, власне, ми підійшли до ситуації, коли наші землі України, Руси опинилися десь там, можна сказати, на історичних задвірках, оскільки
скоріше все ж таки на перехрестях.
На перехрестях, десь там поруч з'являються дуже поважні сусіди: Польща, Литва, Угорщина, Московія. Ну, і наше населення...
Велике князівство Московське.
Да. І наше населення вимушено було, ну, власне, боротися за політичну початки національної якоїсь ідентичності. І була така дуже бурхлива і буремна історія. І от, власне, за хвильку розпочинаємо.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. магістра Віте.
З якого приблизно століття ми говоримо про те, що починається цей процес завоювання тих земель, які складали Русь, Україну, і які, власне, зараз складають нашу Україну, але вони поступово опинилися під владою інших держав?
Ну, тут треба, звичайно, починати з монголо-татарського, будемо його так вже називати, нашестя. Це 13 століття, коли значна частина, якщо не більшість українських земель, опинилися в орбіті, так скажімо, Золотої Орди. Або як безпосередньо в складі цього улусу Джучі, частини чи тієї держави, державного утворення, яке називаємо Золота Орда, або під її впливом в васальній залежності, як те ж саме Галицько-Волинське князівство і так далі. Ну, а рубіжним стало, звичайно, 14 століття, коли припиняється династія Даниловичів чи Романовичів в Галицько-Волинському князівстві. І ми повинні розуміти, що принцип цей час, як і завжди, в Європі не національний. І навіть не завжди релігійний. Він принцип суверенітету, тобто належності, він династичний. Тому, коли припинилася династія, то відповідно постає питання, хто має право, династичне право на ці землі. І тут з'ясувалося, що має дуже багато хто прав. Це в першу чергу польське, вже королівство. Велике князівство Литовське, яке свого часу отримало статус королівства, але потім було позбавлено. Поки що Велике князівство Литовське, Угорське королівство. Це для західних земель. І тому, власне, з 1340 року, з смерті останнього Галицько-Волинського князя або короля Юрія ІІ Болеслава, починається боротьба за спадок Галицько-Волинського.
Я перепрошую, хочу так трошечки з одного боку якусь рисочку підвести, з другого боку спрямувати якось нашу розмову. Я думаю, що ми в вірному контексті рухаємося. Отже, ми говоримо про те, що Литва вийшла досить такою могутньою з боротьби з цим Тевтонським орденом. До речі, дорогі друзі, хочу у нас же ж історична програма. Якось так з'ясував я сьогодні, що саме 15 липня 1410 року відбулася Грюнвальдська битва. Це зараз не наш період, ти розкажеш. Тобто рівно 610 років тому. Власне, Польща, яка мала своїх королів з династії П'ястів. Нагадаю, що
це якраз Казимір III Великий, який, власне, приєднав першу Галичину до Польщі, він був останнім п'ястом.
Так, я хотів якраз підкреслити, що саме в 966 році Мешко П'яст прийняв хрещення і, власне, латинський обряд. І, власне, Московія, трошки ми говорили, що це землі, які були у Володимиро-Суздальському князівстві, умовна дата заснування 1149 рік, то село чи не село, що воно там було, яке потім виділилося в Московське князівство. І, власне, Київ, який близько 80 років перебував в орбіті Орди, і став таким собі захолустям, можна сказати. Захолустям.
Власне, всі, якщо взяти так географічно, то ось зберегло свою відносну державну самостійність, якраз Галицько-Волинське князівство після монгольської навали. Землі, коли Переяславське князівство взагалі припинило своє існування і знелюднило взагалі ця територія, це лівобережжя Дніпра. Те саме стосується південних частин і Київщини, і там південніше Поділля, це стали об'єкти кочового, точніше території кочового господарства з різними кочовими ордами, які так чи інакше були частинами Золотої Орди. Закарпаття ще в 13 столітті було відвоювано в Галицько-Волинського князівства Угорщиною. Воно війшло до складу корони Святого Стефана, тобто Угорського королівства. І в певній мірі наслідки цього ми маємо і по сьогодні.
Буковина
в 14 столітті в середині 14 століття відійшла до новоутвореного молдавського господарства, ну, можемо називати його князівством.
Ну, так,
ну,
тому,
до речі, це в 14 столітті була доволі потужна держава, і теж ми маємо сьогодні Хотинську фортецю, багато хто її знає, це така потужна фортеця, вона, власне, Штефаном III, господарем молдавським, побудована, і, звичайно, Молдові доводилося крутитися між різними, так би мовити, претендентами, в тому числі, на її землі. Кінець кінцем вона опинилася в орбіті Османської імперії, яка з'явилася там дещо пізніше. Ну, а землі там північні, Чернігівщина і так далі, вони виявилися якраз на перехресті того ж Великого князівства Володимирського, яке потім стало московським, ну і, власне, Литви.
Я, до речі, дуже вдячний тобі за оцей коментар, тому що, знаєте, дорогі друзі, от коли, ну, я так розумію, можливо, ви свій досвід маєте, коли ви там в школі вивчали історію, ну, якісь окремі теми йдуть, і, ну, про якісь частини земель говориться, щось цікаве навіть описується, але оцю картинку спільну, загальну, дуже важко отримати. Я надіюся, що ми її намагаємося зараз вам намалювати. І, власне, пропоную вам, якщо ваша ласка, якщо у вас є запитання щодо цієї теми, або будь-якої теми, яка стосується, власне, історії нашої України, ви можете телефонувати, оскільки ця програма йде у прямому ефірі. Телефони наші незмінні. Два київських телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. І от, я думаю, що зараз ми повинні поговорити, верніше, я прошу зараз поговорити про те, як же ж відбувалося, ну, власне, входження цих земель, які були колись землями України Руси, до Литви і до Польщі. І що потім стало з цією Литвою і Польщею?
Ну, ми можемо тільки в найбільш загальних рисах, такий загальний начерк, власне, сказати. Ну, взагалі, Галицько-Волинське князівство, воно було втягнуто в орбіту таких східноєвропейських, центральноєвропейських справ. Включно з Великою Римською імперією Германської нації. Ну, справа в тому, що, відповідно, родинні зв'язки були із угорськими королями, і з великими князями литовськими. Тому після припинення династії, власне, постало питання, чиє. І це років на десь так 50 йшла боротьба за Галицько-Волинську спадщину. Три головних учасники цієї боротьби – це Польське королівство, це Велике князівство Литовське і це Угорське королівство. Ну, там перипетії там були дуже складні, звичайно. До речі, тут той самий династичний принцип, він дуже цікавий, він давався в знаки аж до початку ХХ століття, між іншим. Справа в тому, що Угорське королівство вперше було втягнуто в боротьбу за Галицький, ще за Галицький престол, ще десь в кінці 12 століття, і тоді в 1188-89 році угорські королі деякий час приєднали Галичину, Галицьке князівство, а в 1205 році якраз Папа Римський коронував угорського короля в якості короля Руси, короля Галиції і Лодомерії.
Ну і давай же з тобою згадаємо, що, власне, цей угорський король, він був тісно пов'язаний з тими процесами, які йшли у Західній,
да, звичайно,
Європі.
От про, ну, це. Але далі це як далося в знаки? Коли потім, вже після розпаду Речі Посполитої, в 18 столітті, Галичина війшла до складу Австрійської імперії, вона війшла, і там було утворено ну, таке адміністративне утворення, яке називалося Королівство Галиції Ледомедей, тому що той самий династичний принцип для Габсбургів стояв на першому місці. Вони володіли короною відповідної Угорщини, тому ось вам Королівство Галиції Ледомедей. Хоча Ледомерії, тобто Володимирщини, Волині, там і близько не було вже давним-давно.
Повертаємося, повертаємося до нашого періоду, так.
Коротко кажучи, зусиллями того самого, ну, останнього великого п'яста, який недаремно Казимір Великий, ну, теж, до речі, спочатку його називали великим, тому що він був дуже великий на зріст, але потім це затвердилося за ним дійсно як одного з найкращих правителів.
Підсумок політичної діяльності.
Так, підсумок діяльності саме як політичної, державної. Він дійсно в певній мірі унікальний король. Його навіть називали там хлопським королем.
Ну, чому?
Тому що він, ну, скажімо так, послабив тиск на хлопів, на холопів.
Залежних.
На залежних селян. І не тільки їх. Ну, як нормальний, прагматичний правитель діяв того часу. В тому числі він в зовнішній політиці намагався заключати договори, але від того, щоб погано лежить, він не відмовлявся. От Галичина виявилася якраз такою територією, яка доволі погано лежала, він її приєднав. Це викликало, знову ж таки, боротьбу із Угорщиною, із Литвою. Ну, якщо просто сказати, то протягом цих перших років, десятків років після розпаду Галицько-Волинського, Галичина опинилася у складі Польського королівства, а Волиня опинилася у складі Великого князівства Литовського, яке якраз цей час було на підйомі.
Ну, от Казимір помер.
Ну, Казимір помер, потім знову якийсь час Литва захопила Галичину, потім там була Угорщина якийсь час, але вже 1387 року Галичина остаточно затвердилась у складі Польського королівства. І по сьогодні в Польщі досить такі ностальгічні є нотки з приводу цього.
Але ж там цікавинка полягає в тому, що, власне, дочка угорського короля посіла, власне, цей престол.
Ну,
королева Ядвіга.
Ну, вона була не дочка угорського короля, вона була, ну, скоріше, онукою, але, ну, про Кревську унію ти маєш на увазі?
Так,
да?
я підвожу, значить, для нас дуже важливо, тому що це, до речі, вона стала потім великою святою католицької церкви, власне, свята Ядвіга. Там цікавинка полягає в тому, що спочатку вона була заручена з
угорським королем,
з одним із синів австрійського ерцгерцога, потім в зв'язку з необхідністю вирішувати цей династичне це питання, власне, їй було запропонована польська корона, і якраз цікавинка полягає в тому, що вона була і коронована, і названа як королем жінкою, щоб підкреслити, що саме вона має на це право. Але от якраз, да, я і підвожу до того, що потім, ну, вирішили, польська знать не хотіла такого чоловіка, з яким вона була заручена, і, власне, тоді виникло ім'я Ягайло.
Ягайла, великого князя Литовського, теж дуже своєрідного, перед яким, до речі, теж стояло питання, на кому одружуватися. Взагалі-то його мати була з Рюріковичів, з Володимирської династії. Вона його якраз штовхала чи вмовляла для того, щоб він одружився на княжні московській. І тоді він би був би автоматично поєднаний з цією державою, але більше того, став би, ну, васалом за тодішніми нормами феодальними Великого князівства Московського. Але ти от сказав, що Литва успішно протистояла Тевтонському ордену, це якраз не зовсім так. Не дуже успішно вона протистояла, їй якраз потрібна була дуже серйозна підтримка. От союз династичний з Московським Великим князівством, яке хоч і набирало силу, але занадто далеко було і не могло в усякому випадку серйозної допомоги надати в цьому, штовхав якраз до династичного союзу з Польщею, з польським королівством.
І щоб забезпечити права і тої народності нації, що народжувалося про нації, чи не можемо говорити дуже рано. Власне, і видумали Кревську унію.
Так, да, можна сказати і так.
Давай про Кревську унію.
Власне, ідея була в чому? Великий князь Литовський, Ягайло, одружується на Ядвізі, стає польським королем, але за достатньо серйозних умов. Ну, по-перше, він сам приймає хрещення від Риму, католицького обряду, всіх своїх братів, всіх своїх родичів і всіх, ну, як ми б сказали зараз, великих феодалів, всю знать литовську теж примушує, якщо хочеш, хреститися. І він залишається і великим князем литовським, стає і королем литовським, і польським королем. Ну, це, власне, і сталося. Він одружився на Ядвізі, був хрещений в 1386 році в Кракові, коронований як король Владислав Ягелло, започаткувавши нову польську династію Ягеллонів.
Так.
Ну, але тут треба зробити невеликий відступ і зрозуміти, що являло собою Литва. Це дуже
зараз зробимо відступ.
Своєрідна держава.
Хвилька.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Ми ж просвітницька програма, і кожної програми ми намагаємося, щоб принаймні одну дату важливу з точки зору історії наші шановні слухачі вивчили. Так от ми, власне, сказали про цю Кревську унію, але не зафіксували гарненько цю дату.
1385 рік.
Дорогі друзі, запам'ятайте, це дата для запам'ятовування, для ЗНО в тому числі. 1385 рік. Перепрошую, це коронування відбулося, унія відбулася.
Да, невеличкий відступ. Що являла собою Литва чи Велике князівство Литовське? Це дуже своєрідна держава, ну, хоча б тому, що вона дуже довго залишалася державоязичницькою. Ну, вперше ще Міндов, один з засновників Великого князівства Литовського, прийняв хрещення, але потім відмовився від нього. І ось до 14-го, до кінця 14-го століття, це нонсенс, в Європі, власне, залишалася, причому така серйозна язичницька держава. Причому литовці, литовська знать досить суворо трималася за це. Останнє там Жимаєтєю було хрещено вже взагалі аж в 15-му столітті. Це по-перше. Литва зуміла піднятися, ну, якраз тому, що вона опинилася, як це не парадоксально, на певному якраз периферії, ну, історичного тодішнього процесу. Її мало зачіпали всі ці монголо-татарські нашестя, але от проблема християнізації і проблема Дранкнахостен, того самого тевтонського ордену, який хрестив вогнем і мечем, і це невелике перебільшення, власне, для того періоду. Тут якраз поставили Литву перед необхідністю щось з цим робити. Оце, як, власне, і сприяло, по-перше, союзу з Польщею, а по-друге, християнізації. Християнізації, причому саме західного обряду. Але так сталося, що після монгольської навали, власне, князівство Литовське велике перейняло багато земель колишньої Київської Русі. Причому в більшості, ну, Волинь, Чернігівщина, в більшості випадків це було добровільне чи напівдобровільне входження. Недаремно у нас в усіх підручниках наводять оту знамениту фразу: ми новизни не вводимо, старовини не рушимо. Це нормальний абсолютно там принцип тодішнього політичного життя.
І навіть, да, ми фіксуємо, що, ну, дійсно, навіть використовувалася величезна кількість законодавчих актів.
А інше по-іншому бути не могло, бо тому що Литва, як язичницька, власне, не мала за великим рахунком своєї писемності, тому і та й за там культурним розвитком, розвитком державним кінець кінцем, вони просто переймали те, що
ну і
було.
Получилася цікава ситуація, коли, в принципі, дуже невеличке таке державне утворення, але зуміло заволодіти, хоч там і м'яко, величезними кількістю земель українських, які ну, переважали...
Ну, чому ж тільки? Чому тільки українські?
І культурному, і в політичному,
ну,
і
зараз, скажімо так, що в сьогоднішній Білорусі тих, кого ми можемо умовно назвати білоруськими націоналістами, вони всіляко піднімають і розігрують, якщо хочеш, питання таке, що сучасна Білорусь – це прямий спадкоємець якраз Великого князівства Литовського. Тому що західноруські землі якраз, власне, і на рівних засадах брали участь у формуванні
Русь,
цієї держави.
Да?
Ні, це Біла Русь, ну, частково чорна. Ну, це, в першу чергу, Полоцьке князівство. Те ж саме Смоленськ, який то туди переходив, і значну частину часу був якраз у складі Великого цього князівства Литовського. Але це що серед іншого означало? Що якраз християнський, але східно-християнський елемент в цьому Великому князівстві став ледь не переважаючим. Тому теж така відносно м'яка християнізація тільки з цього сходу відбувалася. Але найголовніше, що, власне, значна частина, 80-90% володінь литовських князівств, це були володіння колишньої Київської Русі. І тому ми можемо казати, що в 14-му році якраз Литва і литовські князі стали себе позиціонувати як прямі спадкоємці Русі. Того, що ми називаємо Київською Русі. В цей же час, в 14 столітті, якраз насправді тільки починає підніматися Московське князівство. І десь теж з кінця 14-15 століття воно себе починає потенціонувати теж абсолютно природним чином, як теж спадкоємця Київської Русі.
Ну, да,
тому,
давай,
власне, зіткнення між тими
давай
згадаємо,
що вони там навіть зуміли зробити таке певне ідейне обґрунтування доктрини про перетікання київської історії, тобто був там Київ, ну, потім перемістився на Володимирна Клязьмі, Володимир на Клязьмі Москва, значить Москва спадкоємиця, ну і так далі.
Ну, за тодішніми уявленнями це було абсолютно природне. Тому що великі князі Володимирські, вони отримали цей статус абсолютно законно. Потім, власне, ярлик на велике князівство Володимирське, він перейшов московським князям з усиллями, якраз Івана Калити та інших, а міг перейти іншим.
Давай скажемо, що Іван Калита – це так званий в історії московський,
ну, це
князь,
перший...
так званий збирач.
Перший збирач. Чому так званий? Він так і є збирач.
Да.
Ну, це про, про роль особи, якщо хочеш, в історії. Ледь не головним противником Москви якраз була Твір. І якби, я завжди кажу, історія пішла, ну, чуть-чуть по-іншому, то це була б не Московська, а Тверська Русь.
Я, знаєш, переживаю за те, що у нас близько 10 хвилин залишається, і ми повинні, ну, всі ці акценти вірно і гарно розставити.
Ну, давайте повернемося до
Але
Литви.
Але я хочу до Литви і до Польщі повернутися, зважаючи на сучасний стан і зважаючи на те, що дуже багато наших слухачів є колись в такому поколінню далекому етнічними поляками. Це дуже важливо, тому ну, такі от акценти також давай розставимо про ці польсько-литовські взаємини і роль українських земель в них.
Ну, поняття етнічності – це взагалі доволі розпливчате поняття. В усякому випадку, ну, скажімо так, Литва після Кревської унії – Литовська верхівка, принаймні, через католицизм і через перейняття більш високого рівня польської державності, вона починає перетікати, скажімо так, в польськість. І тому дуже багато тих, хто сьогодні себе вважають етнічними поляками, вони можуть бути якраз потомками литовців, місцевої знаті. Я вже не кажу про перемішання, це яке там було постійне. Ну, ще одну дату зазначимо. Ще батько Ягайло, великий князь Ольгерд, він відіграв величезну роль в тому, що більшість українських земель опинилася у складі Великого князівства Литовського. 1362 рік, ще одна дата для запам'ятовування, на твоє прохання, теж з програми ЗНО. Знаменита битва на Синіх водах, де князь Ольгерд на чолі війська Великого князівства Литовського, де були хто завгодно, і ті самі поляки, і набрані полки з українських земель сучасних, там з білоруських, з російських, до речі, теж. Вони нанесли поразку Золотій Орді, яка вже починала занепадати і розпадатися. Після цього, як вважається, що більша частина українських земель дійшли до складу Великого князівства Литовського. Це в першу чергу
Дорогі
Поділля,
друзі,
запам'ятовуємо
Київщина. 1362.
Да, битва на Синіх водах, чи на Синій воді, як писали в літописах. Це десь приблизно річка Синюха, між іншим, яку ти, можливо, пам'ятаєш. Притока Південного була.
Я дуже переживаю, що не встигну сказати надзвичайно важливу річ, тому що хочеться мені це сказати. Знаєте, ми з програми в програму говоримо, що коли такі буремні, бурхливі події відбуваються, то завжди бувають якісь втрати і духовні у тому числі. І от минулого разу ми трошечки зачепили так звану Володимирську Божу Матер ікону, яка зараз Вишгородська Божа Мати і тоді була. Ну і, власне, коли ми говорили про це входження українських земель до складу Польщі, Литви, то якраз з іменем однієї з дуже важливих таких дієвих осіб того часу, Владислава Опольського, володаря Галичини останнього, пов'язана легенда про вивезення з Безла до монастиря в Ясній Горі під Ченстохову чудотворної богородичної ікони, написаною згідно з переданням євангелістом Лукою, а згодом подарованою Леву Першому Даниловичу, візантійським імператором. Образ Ченстоховської Богородиці, який так відомий є нашим слухачам в Україні, в Польщі, який століттями вшановувався в Русі, таким чином опинився в Польщі і залишається зараз однією з найбільших святинь, власне, Небесною Королевою Польщі.
Ну, так, національним символом.
Так що, дорогі друзі, але пам'ятаємо, що це також і українська, можна сказати, наша також ікона, і радіємо з цього. Дуже мало часу залишається. Ми встигнемо сказати про Грюнвальдську цю битву? 610 років назад вона відбулася.
Дуже швидко. Власне, Ягайло стає польським королем, Владислав Ягело, але його кузен Вітовт, який хоче зберегти...
Литовець,
який хоче зберегти, ну, більший рівень самостійності Литви, вступає з ним в боротьбу, але спільний ворог, якраз Тевтонський орден, штовхає до примирення, хоч і на дуже таких... таких сумнівних умовах, і це дозволило якраз спільними зусиллями виступити проти Тевтонського ордена і нанести йому історичну поразку. Оту саму знамениту Грюнвальдську битву в Кракові, першій столиці Польщі, є величний такий пам'ятник.
Я думаю, багато людей його бачили, я бачив.
Його важко не побачити, дійсно. Ну і там якраз на першому місці якраз Ягайло, десь нижче Вітовт. Лежить загиблий великий магістр цього Тевтонського ордену. Це дійсно, з точки зору Польщі, наших східнослов'янських земель і взагалі слов'янських, це історична подія. Хоча важко сказати, наскільки вона дійсно настільки велика. Але це частина стала національного міфу, національної міфології, національної історії.
Дорогі друзі, я бачу, що ви телефонуєте. Перепрошую, я не можу прийняти вже ваші дзвінки, тому що за одну, за дві хвилини вимушений завершувати. Давайте на майбутнє будемо домовлятися, щоб ви за 15-20 хвилин після початку передачі телефонуйте, щоб ми встигали. Перепрошую, не можу прийняти. І от, власне, підводимо підсумки. 13-14 століття, розчленування української території.
Ми не сказали ще про одну серйозне державне утворення, яке на кілька століть відігравало ледь ключову роль в українській історії. Це Кримське ханство, яке відділилося від Золотої Орди десь в 40-х роках 15-го століття, але відразу майже потрапило в залежність від Османської імперії, якраз в цей час була на підйомі. Ну, до речі, засновником чи першим ханом кримським якраз був Хаджі Гірей, який довго прожив і ледь не виховувався в Великому князівстві Литовському разом з Вітовтом. Ну, це держава, яка, з'явившись, вона якраз була доволі ворожою Литві, між іншим, і була в союзі з Московським князівством. Але досить швидко саме Кримське ханство, яке стало своєрідним таким державним утворенням, частиною економіки, якої були набіги саме от на українські, литовські, польські, російські землі, відігравало ключову роль в нашій історії.
Отаке цікаве життя, дорогі друзі, історичне. Отже, Україна в 13-14 столітті, по суті, її територію... В 14-му, 15-му століттях опиняється під владою різних держав, про які ми дуже швидко постаралися
можемо
вам
перерахувати.
Розповісти.
Польське королівство, Велике князівство Литовське, Угорське королівство, господарство Молдовське, Кримське ханство... І ще з початку Москва. 16 століття ще й Московське, Велике князівство Московське.
Тому я думаю, що ви повірите мені на слово, що наступна програма буде ще цікавішою, тому що будемо вже наближатися більш-менш до 16 століття і, можливо, якщо дозволить час, можливість, поговоримо ще і про церковні стосунки і взаємини, які відбувалися у той час. Дякую нашому гостю Юрію Комарову. Завершимо цю програму. Слава Ісусу Христу!
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.